Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У эфіры нядзельная праграма «Радыё Свабода». На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце. Грамадскі рэдактар тыдня, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Тэма тыдня «Ці трэба баяцца свабоды?» Як выдаваць чарговае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?» І выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. У наступнай гадзіне вы пачуеце «Брак Абама ў Празе». Праскі акцэнт, жарсці вакол прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, расійскі крэдыт і адключэння расійскіх тэлеканалаў у Беларусі. Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя, сённяшні госць, пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння на тэрміновае паседжанне збіраецца Рада бяспекі ААН, каб абмеркаваць сітуацыю ў звязку з запускам паўночнай Карэі ракеты далёкага радыуса дзеяння. Паседжанне склікаецца на прапановы ЗША і Японіі. Запуск асудзілі многія краіны свету. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта пагражае сусветнай бяспецы. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама назваў запуск правакацыйным актам. Кітай і Расія заклікалі бакі захоўваць спакой і стрыманасць. Паўночная Карэя сцвярджае, што запуск быў паспяховым, ЗША і Паўднёвая Карэя заявілі, што ніякі спадарожнік не быў выведзены на арбіту. Да ліквідацыі ядзернай зброі ў свеце прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў у часе свайго выступу ў Празе. Перад 30 тысячамі чалавек, якія сабраліся яго паслухаць, Абама запэўніў, што Злучаныя Штаты абавязваюцца знізіць ролю ядзернай зброі ў сваёй стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Ён заявіў, што ЗША, як адзіная краіна, што выкарыстала ядзерную зброю, маюць маральную адказнасць дзейнічаць у ядзернай галіне. У сталіцы Чэхіі на час візіту Абамы былі ўведзеныя моцныя захады бяспекі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля завяршэння саміту Еўразвяз ЗША вылецеў з Прагі ў Турэччыну з двухдзённым візітам. Раней сёння Барак Абама выказаў сваю падтрымку імкненню Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы ў Празе на сустрэчы з лідарамі краінаў Еўразвязу, Абама падкрэсліў важнасць інтэграцыі Турэччыны, пераважна мусульманскай краіны, у Еўропу. На думку Абамы, далучэнне да Еўразвязу Турэччыны было важным сигналам, які цвёрда паставіў бы Турэччыну на якар у Еўропі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі імгненна пацвердзіў сваё пярэчанне турэцкаму далучэнню, заявіўшы, што Турэччына знаходзіцца ў Азіі, а не ў Еўропі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал, што знаходзіцца на адлегласці 60 кіламетраў ад Ісламабаду. Вядуцца ратавальныя працы. У суботу ў выніку нападаў у розных раёнах Пакістану загінулі болей як 20 чалавек. У часе аднаго з такіх нападаў, які адбыўся ў Ісламабадзе, пры падрыве смяротніка загінулі 8 вайскоўцаў сілаў бяспекі. Паліцыя Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў вышуквае віцэ-прэм'ера Чачэніі Адама Дзелімханава паводле падазрэння ў датычнасці да забойства былога камандзіра батальёну «Васток» Суліма Ямадаева ў Дубаі на мінулым тыдні. Пра гэту нядзелю заявім журналістам шэф паліцыі Дубаі генерал Дахіх Альфан Тамім. Паводле генерала, ў датычнасці да забойства падазраюцца 6 чалавек, двое, адзін з якіх грамадзянін Ірану, цяпер дапытваюцца. У Македоніі сёння адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Сярод прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта былі кандыдат кіроўнай правацэнтрысцкай кааліцыі Георгій Іванаў і прадстаўнік апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Любамір Фручковскі. Кіраўнік місіі назіральнікаў развязу Эрван Фуэре паведаміў, што галасаванне адбывалася ў цэлым спакойна, але адзначыў шэраг інцыдэнтаў улучна з запужваннем выбарцаў. У Афганістане знаходзіцца спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША па Афганістану і Пакістану Рычард Холбрук. Ён праводзіць перамовы з афганскім кіраўніцтвам і амерыканскім камандаваннем. Напярэдадні на саміце НАТО ў Страсбуры краіны-сябры Саюзу пагадзіліся накіраваць у Афганістан дадаткова 3000 вайскоўцаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. Працягваем нашу нядзельную праграму. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». А зараз перадача «Грамадскі рэдактар». Нагадаем, на гэтым тыдні ім быў Вацлаў Гавел. Сёння апошняя перадача, якую па традыцыі падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. Тэма «Ці трэба баяцца свабоды». Для мікрафона Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вацлаў Гавел. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі. Адзін з закладальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле словаў Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх гадоў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавела свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філосафы апынуліся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Спадар Гавел – даўні сябар Радыё Свабода. Яму слова.
Я скутачне са свабодну Европу урчытым спосабам
з Радыё Свабода я пэўным спосабам супрацоўнічаю доўгія гады, можна сказаць, дзесяцігоддзі. На пачатку гэта не было так само сабой зразумелым, як у апошнія гады камунізму. Былі часы, калі і тыя найбольш мужныя людзі лічылі бессэнсоўным на радыё тэлефанаваць і адкрыта пра сваё супрацоўніцтва з радыё гаварыць.
Я сам не понекуд пішне прызнавам.
Я з гонарам прызнаюся, што належу да тых, хто спрабаваў хоць на малы крок пасунуць межы магчымага. У 60-е гады мінулага стагоддзя я быў праўдападобна першым чэшскім літаратарам, які ў Мюнхене наведаў штаб-кватэру Радыё Свабода. Я быў у Мюнхене таму, што там тады гралі маю п'есу. Чаму я лічыў Радыё Свабода так важным, само сабой зразумела. Разам з Голасам Амерыкі і BBC гэта быў галоўны інструмент свабоднай камунікацыі не толькі са светам, але і свабоднай камунікацыі ўсярэдзіне нашай нацыянальнай супольнасці.
І сёння нашыя карэспандэнты з дапамогай самога Вацлава Гавела даследуюць тэму, па-ранейшаму актуальную для Беларусі. Ці трэба баяцца свабоды? Паводле назіранняў нашага гарадзенскага карэспандэнта Сергія Астраўцова, чым меншы горад, тым менш тут свабоды. Для тых, хто яе хоча, хто да яе імкнецца. І найперш дэмакратычных актывістаў, творчых асобаў. Бо больш кантролю начальства на прадпрыемстве ці ўстанове, ідэалагічнай вертыкалі і нават спецслужбаў. У райцэнтры «Слонімі» жыве пісьменнік і журналіст Сергей Чыгрын. Ён працуе намеснікам рэдактара недзяржаўнай газеты «Слонімскай», якая ўвесь час адчувае ціск з боку ўлады. Што азначае свабода для Сергея Чыгрына?
Можа, пэўнай свабоды ў мяне няма ў прафесіі журналіста тут у глыбінцы, таму што я не ўсё магу апублікаваць, не пра ўсё магу напісаць. А што датычыць як літаратара, як гісторыка, я адчуваю поўную свабоду.
Атрымліваецца, што дзень спадара Чыгрына падзелены на дзве часткі. Адна з няпоўнай свабодай, другая з поўнай.
Я іду на працу і заўсёды ведаю, што хачу напісаць гэтую тэму, але я па гэтай тэме не атрымаю каментар. Ад таго чыноўніка не атрымаю, таму што ён баіцца даць каментар. Але я ўжо прыходжу пасля працы дамоў, я ўжо вольны чалавек, і я пішу ўсё, як хачу. Таму што творчасць без свабоды не бывае.
У першай палове 90-х гадоў Сергей Чыгрын з Міхасём Скоблам вырашылі выдаць факсімільнае выданне кнігі «Ларысы Геніюш», што выйшла ў Празе ў 1942 годзе падчас вайны. І ў Слонімскай дзяржаўнай друкарні ім тады не адмовілі. Але пазней недзяржаўная газета «Слонімская» атрымала адмову ў мясцовай друкарні. Яе забаранілі там друкаваць.
Свабода для Ларысы Геніюш адкрылася на пэўны час. Цяпер, праўда, для яе свабода закончылася, і яна ўжо не вывучаецца ў падручніках.
У грамадскіх арганізацыях кшталтуецца асабістая свабода чалавека, гаворыць гарадзенец Владзімір Хельманович з фонду «Сапегі».
Каб стварыць свабоднае грамадства, трэба ствараць свабодных людзей таксама. Гэтыя працэсы ўзаемаўплывальныя. Ёсць розныя разуменні вольнасці, розныя разуменні свабоды. Сапраўдная свабода – гэта свабода ад граху, гэта свабода рабіць толькі пазітыўная. Безумоўна, дзейнасць кожнай недзяржаўнай грамадскай арганізацыі, безумоўна, дзейнасць кожнага чалавека ў нашай дзяржаве, яна абмежавана, і вольнасць наша асабістая, яна моцна абмежоўваецца. Нельга, прыкладам, забараніць кахаць і верыць у Бога, але можна забараніць выязджаць за мяжу, можна забараніць па сутнасці уладковацца на працу.
Былы палітвязень, прадпрымальнік Валерый Ліваневскі пацярпеў за тое, што арганізаваў у горадні масавы мітынг прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Але зняволілі яго па абвінавачванні ў публічнай абразе прэзідэнта Лукашэнкі за ўлётку з заклікам прыйсці на мітынг. Валерый Ліваневскі мяркуе.
Канешне, я выступаю за свабоду прадпрымальніцтва.
проблема заключается в том, что в Беларуси не может быть свободы предпринимательства в принципе, потому что всем заправляют чиновники, а свобода предпринимательства, она подразумевает отсутствие опеки чиновничества на каждом шагу, то есть вымогательство взят, если по-другому сказать.
Этого не выкорнить, покуль не изменишь систему администрационную, меркуя былый политвязень. Как ни дивно, белорусская держава не затекавленная в развитии предпринимательства, каже спадар Ливаневский. Тому, что чем больше финансово моцно отчувает себе бизнесмен, тем больше незалежно. Вот чему он хочет отчуть свободу, быть свободным.
Як мог зауважить уважливый слухач, наш корреспондент почав свой сюжет с развагу про творчесть, а наприкінці згадав уже и тему свободы у экономической сферы. Між тим, лічить громадський редактор «Тидня» Вацлав Гавел, звичайно, усе відбувається з докладністю да наадворот.
Někdy to působí dojmem takového...
Часом гэта ўспрымаецца як некае пасвядомае прыняцце марксісцкіх догмаў. Адна з тых догмаў існуе матэрыяльная база, а на ёй закладаецца нейкая надбудова. Гэта закон і права, грамадзянскія свабоды, чалавечая годнасць і гэтак далей. Часам мне здаецца, што і дэмакратычныя краіны асвоілі гэтую ідэю, таму што ў розных дакументах, якія я чытаю, заўсёды спачатку размова пра эканоміку, энергетыку, потым пра сельскую гаспадарку, а дзесьці на канцы, як такі хвосцік, згадка аб правах чалавека ці культуры. Так, вядома, быццё вызначае свядомасць, але адначасова свядомасць вызначае быццё. Гэта такая саметрычная люстраная сітуацыя. Напрыклад, камунізм патрэбна было спачатку прыдумаць, каб потым яго пачалі будаваць.
Мусіў быць найперш вымышлен, аби мог быць ускутачнёваны.
Дык ці трэба баяцца свабоды? Ці маюць рацыю тыя, хто кажуць пра негатоўнасць беларусаў да свабоды як катэгорыі? З працягам тэмы Юлія Ермашэўская.
Калі вядуць гаворку пра падводныя камяні свабоды як аснову існавання грамадства, часта разважаюць пра пераход яе ва ўседазволенасць. На думку філосафа Алеся Антіпінкі, для беларусаў гэта не актуальна.
Уседазволенасць гэта праблема, як гэта не парадаксальна, якая разглядаецца ў суадносінах як бы такі калектывізм альбо такі саборны пачатак і індывідуалізм. Беларусы ніколі не існавалі ў сітуацыі саборнасці, прынамсі апошнія некалькі стагоддзяў. Таму для нас гэта не актуальная праблема уседазволенасці. Гэта праблема для тых, хто як бы вот ментальна прымае абшчыну, сабор як моду своего існавання. Беларусы ніколі не прымалі. В этом сэнсе беларусы тыповыя еўрапейцы. В адрозненне ад расійскай Азіі.
Само ўспрыманне свабоды як прыдатнай і утульнай для сацыяльных камунікацый катэгорыі абумоўлена гістарычна.
Як беларусы выживали тягом нескольких опошних стагодзяў, привычила их до индивидуализма. Потому что свобода, принамсі таки минималистский узровень свободы, это индивидуализм. Беларусы в этой справе самовыживания в первую чергу спадзяецца на самого себе. У гэтым як бы есть наша беларуская реальность.
И все ж индивидуальное разумение свободы мае часам и негативные наступствы, лічаць психологи. Свобода относена упоміж жанчиной и мужчиной у приватности. Прикладом, вядомый факт. У межах так званага свабоднага шлюбу мужчына лічыць сябе вольнымі, а жанчыны занятымі. Свабода ў дадзеным кантэксце можа аказацца як на карысць адносінам, гэтак і на шкоду, кажа псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Так называемы грамадзянскі брак, ён дае падставу для таго, каб людзі, сыходзячыся ў ім у большай частцы сваёй, яны вылічаць, я табе нічого не павінен, ты мне нічого не павінен. І таму, узыходзячы з гэтага, ёсць жаданне быць аўтаномным, але жыць разам.
З аднаго боку, нібыта што ў гэтым дрэннага, але, на думку псіхолагаў, аўтаномнасць партнэраў перакрэслівае ўласна сэнс сям'і. А мяжа аўтаномнасці і недаверу вельмі празрыстая. Скажам, вось далікатная тэма – грошы.
Яны не маюць разам сумеснага бюджэту. Ёсць у цябе, ёсць у мяне. Справа тут, што ён кажа, ты маеш грошы, ты там распараджайся імі. Ну, ён можа прыносіць нейкія прадукты, ён можа там на нешта там даваць грошы, але яна не ведае, колькі ён атрымлівае, і ён не ведае, колькі яна атрымлівае.
Такім чынам, свабода стасункаў можа перайсці ў свабоду ад стасункаў, бо правы без абавязкаў пярэчаць інстытуту шлюбу гістарычна. Каб свабода была на карысць, кожная асоба мусіць мець унутраны цэнс.
А вось кароткая заўвага нашага грамадскага рэдактара Вацлава Гавэла.
Мяркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача з цыклу «Грамадскі рэдактар». Для мікрафона Александр Байчун. Нагадую, на гэтым тыдні ролю грамадскага рэдактара выконваў першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху Хартыя 77, пісьменнік, сябар дэмакратычнай Беларусі Вацлаў Гавал. Мы даследуем тэму, ці трэба баяцца свабоды. Беларусь – свабодная незалежная краіна. Правы і свабоды грамадзянаў замацаваныя ў асноўным законе краіны, канстытуцыі, іншых законадаўчых актаў. Дэклараваная свабода слова, свабода друку, свабода сходаў, мітынгаў, свабода выказванняў, свабода веравызнання. Але ці лічаць беларусы сябе свабоднымі? Чаму беларусы баяцца свабоды? Высвятляла Інна Студзінская.
Чаму беларусы баяцца свабоды, запыталася я ў журналіста Паўла Мажэйкі, які за сваю прафесійную журналісцкую дзейнасць атрымаў 1.5 гады абмежавання волі, так званай хіміі.
Я свабодны чалавек. Свабода дае магчымасць выбара, дае магчымасць адказнасць. Хай яе баяцца тыя, да зрэшты, яны баяцца яе тыя, хто на любыя спробы дзеяння кажа, я не магу, я не хачу, няма часу, это ўсё роўна не прынясе ніякага выніка. Людзі, якія гэта баяцца той самай адказнасці, баяцца быць паслядоўнымі, баяцца прымаць рашэнні. У рэшце рэшт баяцца жыць, я бы так сказаў.
Ці трэба баяцца свабоды? Філосаф Валянцін Акудовіч перакананы.
Факт застаецца фактам. Кожны раз у папярэднія эпохі, калі беларусы прагнулі свабоды і выяўлялі сваю прагу да свабоды, ім заўсёды гэта вылазіла бокам. Всё гэта завершывалася, канцавалася адным і тым самым. Для кагосьці вісені, як для Каліноўска, для кагосьці курапатамі, для кагосьці Сібіру. Карацей кажучы, у беларусаў жыве генетычны страх перад свабодай, як перад знакам беды. Хопіць, пара перастаць баяцца свабоды, бо інакш нашы шляхі будуць весці ў нікуды.
Палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што ў Беларусі свабода толькі дэклараваная.
Мы змагаемся за свабоду, таму той, хто змагаецца за яе, ён не можа яе баяцца, яму заўсёды будзе яе не хапаць. А той, хто робіць стаўку на несвабоды, яму нават крышку паветра гэта ўжо зашмат. І ў Беларусі якраз грамадству не хапае свабоды, ёсць дэфіцыт свабоды. Ён як у савецкія часы у старых крамах выдаецца з-пад прылаўка і ў вельмі такіх маленькіх дозах. Наша праблема якраз не ў тым, што ў нас шмат свабоды. У нас многа дэклараванай свабоды. У нас ёсць дакументы, якія ўтрымліваюць слова пра свабоды, але сказаць пра свабоду і даць людзям свабоду, гэта абсалютна розныя рэчы.
Чаму ў Беларусі не прыжываецца свабода як каштоўнасць? Чаму складваецца адчуванне, што і грамадства яе не хоча? Журналіст Павел Мажэйка на гэтае пытанне адказаў так.
У Беларусі заўсёды хапала шмат гарачых галоў. І прыклады паказваюць, што тыя, хто хоча свабоды, хто змагаецца за свабоду, яны заўсёды кепска заканчваюць. І, напэўна, таму беларускае грамадства, значная частка яго жыве па прынцыпу, чым цішэй, тым лепш, тым больш пэўней. Скарычу, што я перакананы нават у тым, што свой час гісторыкі будуць смяяцца, будуць думаць, як беларусы маглі так жыць і пры кім. Таму што сённяшні рэжым, то сапраўды нават не рэжым Піначэта ці там рэжым Паўпота. Прыйдзе час, калі будзем смяяцца над тым, што баяліся быць свабоднымі.
Нагадваю, паводле апошняга апытання зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, 54% рэспандэнтаў у Беларусі чакаюць ад кіраўніцтва краіны большай свабоды. Аднак кожны трэці выступае за тое, каб Александр Лукашэнка, цытата, жорстка кантраляваў палітычнае і эканамічнае жыццё ў краіне. Ці не варта ў гэтай сітуацыі задзейнічаць замежную дапамогу ў далучэнні беларускага грамадства да дэмакратычных свабодаў? Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітык, пісьменнік і філосаф Вацлаў Гавал. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Трэба вельмі узважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна.
Але то не знамена.
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе. Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку. Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць.
Экспорт цывілізацыйных гармат до света, ктэрія не можа здзіваць.
Прагучала чарговая перадача з цыклю «Грамадскі рэдактар». Нагадаем, на гэтым тыдні ім быў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Слухайце «Радыё Свабода». У новай перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні і штодзённыя адказы».
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці «Круцяля». Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі і сувязям, прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусера-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусера ўсё адно мусіць выконваць нехта, бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая теза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае, тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці, прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бяздарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў, але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. «А хто гэта такая? Не ведаю». Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя. Усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, мацярык. І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь мацярык самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма – або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра маладняк з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротна. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам з пачатку, быццам ніколі не было ні маладняка, ні Алы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Багданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробяць, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, ось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце Літара.нет быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай Ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай Ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады у гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне – можуть стати теми ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А в 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А в 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полуночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо нашу недільну програму. Далі у нас огляд матеріалу Ночної Свободи за гетий тиждень.
У ефірі огляд передач Ночної Свободи гетого тижня. З вами Юра Збушляков. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучалі ў Ночной Свободе на гэтым тыдні. Вас чакаюць, у прыватнасці, фрагменты гутаркі з адным з гасцей Ночной Свободы, начны доследы і перадача Барды Свободы. Супрацоўнікі беларускай міліцыі за апошнія 9 месяцаў знялі адбіткі пальцаў у больш чым паловы мужчынскага насельніцтва краіны. Падставаю для шырокамаштабнай кампаніі стаў леташні выбух у Менску падчас канцэрту, прымеркаванага да афіцыйнага Дня Незалежнасці. У выніку беспрэцэдэнтнай акцыі міліцыянты сабралі мільёны адбіткаў, з дапамогаю якіх можна стварыць нацыянальны банк дактыляскапічных дадзеных. Ці змогуць беларускія следчыя карыстацца гэтым банкам так, як іхныя калегі з краінаў Еўрапейскага звязу і ЗША? Любоў Лунёва.
Штодня мужчыны атрымліваюць позвы і тэлефанаванне наведаць ваенкаматы нібыта для ўдакладнення звестак вайсковага ўліку. На практыцы яны сутыкаюцца з тым, што ў ваенкаматах ім прапануюць прайсці ў кабінет, дзе іх чакаюць супрацоўнікі міліцыі, і там здаць адбіткі пальцаў. Пры гэтым адны гучна абураюцца і папракаюць вайскоўцаў, іншыя лічаць, што лепш хуценька прайсці непрыемную працэдуру, каб не ствараць потым сабе праблемаў, а некаторыя пісьмова скардзяцца на міліцыянтаў, якія падманам прымусілі іх наведаць ваенкамат.
Каманда сверху. У всех откатать пальчики. И поверьте, говорит, мы это сделаем. На детей давили по-разному. С одним беседовали в плане патриотизма. Ну, вы же должны помочь милиции раскрывать преступность. Вы же патриот своей родины. Второго прессовали совершенно грубо. Значит, если вы не хотите, мы вас имеем право задержать вас на трое суток. Вот сейчас же. Хотите, мы вас сделаем подозреваемым по этому делу. Конечно, на суде вы докажете, что вы здесь ни при чем, но у вас будет судимость. Вам это нужно.
Нагадаем, широкамаштабная кампанія дактыляскапіі пачалася пасля выбуху 4 ліпеня на святочным канцэрце, у выніку якога пацярпелі больш за паўсотні чалавек. Нягледзячы на гэта, следчыя не ўгледзелі прыкметаў тэрарызму і распачалі крымінальную справу паводле артыкулу пра злоснае хуліганства. Былі апытаныя сотні тысяч чалавек. Тысячы прайшлі праз следчы ізалятар. Сотні тысяч здалі адбіткі пальцаў, у тым ліку жанчыны, чыя праца звязаная з хімічнай вытворчасцю. Раней, калі ўлады заклікалі грамадзянаў добраахвотна здаць адбіткі пальцаў, адгукнуліся толькі міліцыянты і супрацоўнікі пракуратуры. Была і супрацоўніца прокуратуры Наталья Безук распавіла Свабодзе.
Звонят прокуратуры района і говорят, што вот тогда-то, тогда-то на месте происшествия были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Я говорю, вполне возможно, потому что я была дежурным прокурором. Мы работали без перчаток, и я, конечно, прикасалась, помогала эксперту. Мне сказали, что начали формировать эту базу данных и заносить в компьютер. И вот компьютер как раз и дал совпадение.
На сегодняшний день у столичных управлениях внутренних справ нема интернету. Следчие не имеют персональных компьютеров. Каб паскорить процесс складания протоколов, яны набываюць старыя кампутары за свой кошт. Гэтага не могуць сабе ўявіць паліцэйскія, якія працуюць нават не ў самых багатых краінах свету. У паліцэйскім участку праз некалькі секундаў кампутар дасць на затрыманага чалавека поўную інфармацыю. Не толькі дату нараджэння і магчымай судзімасці, але і групу крыві, адбіткі пальцаў, веравызнання ды іншыя звесткі. Беларускі банк дадзеных будзе ўтрымліваць звесткі пра месца і дату нараджэння грамадзянаў, нацыянальнасць, адукацыю, шлюбы, судзімасці і адбіткі пальцаў. Кіраўнік управлення ўнутраных справ Фрунзенскага району Менску Алег Гадукевіч лічыць, што праблемаў для карыстання банкам дадзеных у беларускіх міліцыянтаў няма.
Следующему поколению сотрудников милиции, которые будут работать после нас, гораздо будет легче, когда все будут в этой базе данных. Но ее можно сейчас пользоваться, и она не настолько медленно работает, как кто-то думает. Так мы к этому идем уже сейчас. И, конечно, пока у нас нету такого, чтобы в каждом кабинете сотрудник мог это посмотреть. Но хотелось бы, чтобы так было, ведь это удобно. В случае отказа единичный. Мы женщин дактилоскопируем, дойдем до женщин.
Супрацовники милиции поверили, что после того, как мужчины сдадут отбитки пальцев, банк даденных почнут по адбіткамі пальцаў жанчын.
За 9 месяцаў пасля выбуху ў Менску супрацоўнікі міліцыі знялі адбіткі пальцаў у больш як паловы мужчынскага жыхарства Беларусі. Тэму падрыхтавала Любоў Лунёва. Пра перспектывы расследавання леташняга менскага выбуху Алексей Знаткевіч у чацвер 2 красавіка гутарыў з падпалкоўнікам запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Валер'ем Косткам.
Летась ад выбуху на святкаванне афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску былі параненыя каля 50 чалавек. І апошнім часам праваахоўныя органы давалі ўсё меней інфармацыі пра хаду расследавання гэтай справы. І вось газета «Камсамольская праўда» ў Беларусі надрукавала вялікае інтэрв'ю на гэтую тэму з міністрам унутраных справ Владзімірам Навумавым. Спадар Навумаў сказаў, што ў расследаванні выбуху цяпер засталіся дзве версіі. Першая, што гэта быў адзіночка з невядомымі мэтамі, а другая, што на тэрыторыі Беларусі цяпер дзейнічае нейкая глыбока заканспіраваная арганізацыя са сваімі мэтамі. Я б хацеў спыніцца менавіта на гэтай другой версіі. На вашую думку, наколькі гэта праўдападобна, што ў Беларусі цяпер можа існаваць нейкая такая заканспіраваная тэрарыстычная групоўка?
Ну, па-першае, мне здаецца, што Владзімір Владзімірович хто-то моцна падставляе. Таму што пытанне, яно не з'яўляецца кампетэнцыяй Міністэрства ўнутраных справ. Был там одиночка, ці не был одиночка, але безумовно, я с самого початку, коли брали мені інтерв'ю, там 4-5 липня, одразу сказав, що это терористичний акт. Терористичний акт, тому що видовочно було, що вибухове речиво було підрихтовано зарані, значить був умисел, ось суб'єктивний бок злочинства. Об'єктивний бок злочинства заключається в тим, що вибух відбувся під час святкування державного свята, Дня Незалежності. Вибух відбувся при скопленні великої кількості народу. Вибух відбувся при присутності глави держави. І всі гэтыя дають підставу для того, щоб лічити, що це був терористичний акт. І незалежно того, була ця група, ці подпольно, эти не подпольно, одиночка, эти не ночка, это террористичный акт. И, а значит, это компетенция Комитета державной безопасности. И на все эти питания повинен отказывать не министр внутренних справ. У милиции хватает своих справ, и они достатково поспехово справляются, а это компетенция КДБ, и КДБ повинен этим заниматься. А 8 месяцев займаются, и ни выников никаких нема, и не будет. И я готов съесть и свой дымар на пасице, коли милиция раскрыет это злочинство.
Господар Костка, я разумею, что вы зараз, какое питание я вам задам, оно достаточно складанное, деликатное, может, навод. Але все ж таки, я думаю, его варто задать. Сегодня, коли комментовали на одном сайте выказывание министра Наумова про то, что в Беларуси дзейнічае подпольная, глубоко законспированная организация, якая вось наладила гэтый выбух. Один из наведников сайта написал, что так, гэта есть такая организация, глубоко законспированная, подпольная, с трех литр начинается на К и скончается на Б. Ці лічыце вы, что мае право на існаванне версия об тым, что не могут знайсці уже 10 годов всех организаторов разных выбухов, тому что гэтыя организаторы мають дачыненне да ўлады і да спецслужбаў?
Ой, это пытанне, оно і не складанае, і не провокацыйнае, просто, ну, ведаеце, нехта надо народу казаць. Вот 8 месяцаў прошло, нешта трэба казаць. Калі ёсць падпольная арганізацыя, тады дзе спецслужбы? Што такое падпольная арганізацыя? Гэта значыць члены арганізацыі, павінна быць паміж сувязі, павінна быць нейкая структура кіравання, павінна структура фінансавання, система канспірацыі. За гэтым павінна стаць нейкая сіла, ці тэрарыстычная, ці палітычная, якая хоча змена рэжыма неканстытуцыйным шляхам. Тады пытанне ўзнікае, навошта налогаплательщики платяць грошы цэлай сістэме камітэта дзяржбяспекі. Калі яны заявляюць, што ёсць такая арганізацыя, тады, шановныя, прад'явіце канкрэтных іх членаў, прад'явіце іх мэты, прад'явіце іх дзейнасць. Арганізацыя, якая не праяўляецца ў дзейнасці, гэта не арганізацыя. Па-першае, па-другое, нармальная спецслужба спачатку гэту арганізацыю раскрывае, за одну ноч накрывае, арыштоўвае, а потым уже дае інфармацыю, таму што тут пачынаць там пугаць нейкую абстракцыю. Гэта, ну, просто непрофесіяналізм. І справа ў тым, што Владимир Владимирович зноў жа закрануў не сваю тэму.
Все ж таки, ці мае права на існаванне версія, што не могуць раскрыць выбух, таму што да яго маюць дачыненне менавіта самі спецслужбы?
Не, ну, версій можна розных, тым ліку і гэту можна абазначыць, чаму узрывы происходзяць, а адказаў няма на гэта. Типа непрофесіянальная праца, ці гэта версія спрацоўвае. Тут адназначна сказаць нельга, таму што трэба валодаць пэўнымі фактамі. Но я магу адназначна сказаць, што, например, выбух, калі забілі Евгена Мікалуска, выбух, калі ўзарвалі газопровод и выбух на 4 липня на площади, это разные выбухи чисто по логичной схеме расследования этих злочинств. За ними стоят разные люди, эти разные меты. Первое питание, яко ставить нормальный опер, это кому это выгодно. И начинается с этой версии распрацовывать, кому было выгодно взорвать Миколуска, кому было выгодно взорвать газопровод, кому было выгодно взорвать выбуховое речево. До речи, что это за выбуховое речево, когда 300 граммов в Осетии взорвали, 11 человек загинуло. А у нас тут, насколько я зрозумел, там каля килограмма выбухового речева было, и ни одной ахвяры нема, а только пострадавшие. Значит, и тут нейко проглядается мета узорвать, заробить некий резонанс, але каб ахвяр не было. Магчыма, что и кваліфікацыя ідзе як злачынное хулиганство, каб не было наступства, калі каго і раскрыюць вялікіх, таму што за тэрарыстычны акт можна і сценкі паставіць, это сур'ёзная справа, і тут за тэрарыстычны акт ніякі бомж на сябе не возьме адказнасць. Таму тут версій у гэтым накірунку, сколько вы прыдумаеце, яны ўсе маюць жыццё, але ўзнікаюць пытанні, у тым ліку, што задалі і вы па гэтай версіі. Каму гэта было выгадна? І што, што адбылося пасля таго, як адбыўся гэты выбух?
Якая была асноўная змена пасля гэтага выбуху? Што змянілася найбольш?
Кадравыя перамены. Шэйман ушоў. Што тут СБ адбылася? Адны пайшлі, другі. І, дарэчы, цікавая рэч. Теракт адбыўся, старшыня КДБ за гэта атрымаў павышэнне па службе, стаў дзяржсакратаром. Вот што адбылася.
Гостем «Ночной свободы» у четвер был подполковник запасу Комитету державной безпеки Беларуси Валерий Костка. ефіры выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. Першая красавіка, дзень смеху, дзень дурня, дзень гумару. Гэты рад можна працягваць. Але як ні назаві, сутнасць аднолькавая. Нехта хітруе або папросту маніць, а нехта ці верыць ці не. Чым ёсць няпраўда для чалавецтва? І ці маглі б мы існаваць у сітуацыі татальнай праўды, калі яна сапраўды існуе, праўда аб'ектыўная, праўда універсальная? Чаму людзі хлусяць? Гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Падман, хлусня, брахня з аднаго боку. Хітрыкі, хітраваць, недагаворваць з другога. Зусім розныя эмацыйныя складнікі ў этычным разуменні сінонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філёзаф Валянціна Кудовіч.
Падман – гэта не добрае слова. Этычна яно нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне – гэта слова на памежжы светаўстаноўчай адмоўна, але разам з тым яно ўсё-такі бліжыць да светаўстаноўча.
Нават Царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай, і дапускае няпраўду і несправядлівасць. Існуе інстытут пакаяння. Сказаў няпраўды, прызнайся ў гэтым. Асобную ўвагу грамадства надае супастаўленню няпраўды мужчынскай і жаночай. І сапраўды, кажуць сацыёлагі, калі ў кожнага свая праўда, дык у кожнага і няпраўда свая недзе павінна быць. Паводле расійскай статыстыкі, ёсць шэраг найбольш распаўсюджаных сітуацый, калі мужчыны выбіраюць сказаць няпраўду. 26% пра колькасць ужытага алкаголю, кшталту выпіў адзіную пляшку піва, а не скрыню, як насамрэч. 51% мужчын хаваюць сімпатыю да іншай асобы. 21% ілжэ ў выпадку здрады. 13% перабольшваюць кошт набытку, падкрэсліваючы сваю плацежаздольнасць. Што да сямейных стасункаў, тут хітрыкі і падман вымираюцца цэнзам даверу, лічыць псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Калі кажу, што мужчыны больш хітруюць, яны хітруюць толькі тады, калі самага пачатку няма установы псіхалагічнай у сям'і на разуменне даверу, як такога, паміж абодвума.
Ёсць хітрыкі, якія проста глупства лічыць падманам, сцвярджае псіхолаг.
Хітраванні, якія ідуць на карысць сям'і. Я лічу, што гэта проста не хітраванні, а гібкі розум і мудрасць жанчыны ці мужчыны. Мужчына, які ведае, што ён страчвае працу, але тут жа ім шукае і не хоча, каб жонка перажывала, ён тут жа знаходзіць і толькі ставіць яе тады, перад тым, што здарылася, калі ўжо знайдзена праца, не хвалюся, ўсё ў парадку, але вот так сталася. Это тады, калі людзі хітруюць для таго, каб зберагчы сям'ю, зберагчы нервы адзін аднаго.
А вось на думку літаратара, выдаўца і мастака Адама Глобуса, глупства шукаць розніцу паміж праўдзівасцю мужчын і жанчын.
Я лічу, што самае перспектыўнае это думаць, вот калі мне задаюць пытанне пра пол
і розніцу паміж імі.
Да, я заўсёды пачынаю гаварыць пра гермафрады.
Галоўнае, мяркуе Адам Глобус, канструктыўнае стаўленне да жыцця.
Ёсць людзі, якія любяць ілгаць, вот загаворваюць. Ёсць людзі, якія ведаюць сваю ту хібу і распавядаюць цікавыя показкі. І пішуць казкі, і пішуць фантастычныя раманы. І тады вот іх талент ілгаць, ён аказваецца запатрабаваны. Чалавек павінен са сваёй хібы зрабіць станоўчую якасць. Што здабаецца табе ілгаць людзям? Добра, пішы фантастычныя раманы. Прыдумывай казкі з нечаканай канцовкай. Зрабі са сваіх адмоўных якасцей станоўчыя і патрэбныя.
Часцяком кажуць, праўдзівых палітыкаў не існуе. Палітыка, маўляў, без мастацтва і лжы не існавала б. Палітолог Уладзімір Мацкевіч з гэтым не згодны.
Палітыка – это мастацтва вядзення агульных справаў. Таму палітык павінен час ад часу свае думкі не паказваць свету. І гэта можа кімсьці ўспрымацца як хлусня, хоць насамрэч гэта хутчэй следаванне абавязкам перад тымі людзьмі, якіх ён прадстаўляе.
Шчырасць палітыка – прыкмета ягонага прафесіяналізму і перспектыў.
Шчыры палітык – гэта цалкам магчымая рэч. І думаю, што менавіта шчырыя палітыкі і робяць сапраўдную палітыку. Дамагаюцца тых добрых вынікаў, якіх шмат было і ў 20-м стагоддзі пасля Другой міжусветнай вайны дасягнута. Ну і зараз гэта працягваецца рабіцца. Ну а хлусня – гэта ўже звычка дрэнных палітыкаў. Такіх таксама хапае.
Свет абсалютна праўдзівы, немагчымы, як любы абсалют, кажа Валянціна Кудовіч.
Утапічны, то есть чалавек не
можа увесь час быць шчырым і казаць толькі праўду. Туда чыста пабытовых момантаў розных стал тут да больш шырокіх сэнсаў. Это немагчыма ў чалавечым свеце. Апрорым.
Як казаў пісьменнік Станіслаў Ежылец, прамалінейныя, будьце асцярожныя на паваротах. Вось і свет, праўдзівы наскрозь, мала прастасаваны да жыцця.
Калі б свет быў магчымы з чалавекам, які кажа толькі праўды, робіць толькі справядлівыя рэчы, гэта быў бы зусім іншы свет, які б мы самі не пазналі. І я думаю, што не надта ён бы нам спадабаўся, нават самым вялікім аматарам праўды і справядлівасці.
Чаму людзі хлусяць? Тэму ў начной свабодзе падрыхтавала Юлія Рымашэўская. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрай Збушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Дмітр Войцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так, па-першае, з аднаго боку я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, можа быць, 10% людзей, это можа быць нават і меней. Вось. Я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Про тое, што ясна, што час ад часу дапамагае, напрыклад, была праблема, нават не зорнасць, а то творчая. Мы так выглядаем на людзей выбраных.
Нас мала избраных.
Дактары да нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад. Яны ставяцца з павагай і мне ў жыцці было дзве аперацыі на левую нагу, і мне мая зорнасць дапамагала, прычым ні на якія падарункі яны не згаджаліся, акрамя песень і акрамя дыскаў. І гэта вельмі прыемна, і было таксама дзіўна і прыемна, што прыйшоўшы першы раз да прафесара на кансультацыю аднаго вядомага беларускага, ён пасля папрасіў мяне прабачэння, што ён мяне не пазнаў, бо меў да гэтага мае дыскі, і для мяне было таксама вельмі прыемна і так хвалююча, што спадар прафесар вядома папрасіў прабачэння за то, што мяне не пазнаў, хаця хто і такія маладыя артысты, яшчэ вось так.
Месяц, жоўтая лодка, плыве без аблокаў. Пахне мятай, салодка, салодка, далёка, далёка. У абвялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплыя косы я няўмелай рукой расплятаю. І цалуй, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- уплятаю их стежку узкую и ловлю ошалела хорошие милые бусны и целующие локти, а во усе виноваты месяц. Желтая лодка, да и солодкая мята.
Прогучалі вибраныя матэрыялы начной свабоды за мінулы тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.